parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, en la marta Esperanto elsendo el Varsovio. En nia 408 programo la 27 de januaro 2015 bonvengas vin Barbara Milada, Kristina kaj Tomek, proponante komence aktualaĵojn, sciencbultenan temon, ligitan kun la aplikado de la substancoj perturbantaj la hormonprocezojn en la homa organismo. Hodiaŭ mi prezentos interesan informon el Japanio, kaj fine ni renkontiĝos kun Joel Eriksson el Svedio. Antaŭ ol vi aŭdos aktualaĵojn, mallonga alrigardo al la plej aktualaj temoj.
La franca polico haltigis kvar personojn kadre de la operaco celita kontraŭ islamistoj. En simila operaco en Belgio estis arestitaj tri personoj suspektataj pri aparteno al radikalaj muzulmanaj grupoj. La dimanĉajn balotojn en Greklando gajnis la radikala maldekstrula koalicio Syriza. La greka balotleĝaro antaŭvidas, ke la venka partio ricevas kromajn 15 lokojn en la parlamento. La plej supera konsilantaro de Ukrainio akceptis rezolucion, en kiu ĝi agnoskis Rusion kiel agresintoj. Ĝi esprimis la esperon, ke similajn decidojn alprenos ankaŭ aliaj landoj kaj mondaj organizoj. Pasintsemajne venis la informo, ke UNO postulas de Rusio detalajn informojn pri humaneca helpo por Ukrainio. Ekde aŭgusto 2004 Moskvo direktis al Donbaso 11 humanecajn konvojojn. Laŭ la aŭtoritatoj en Kievo, la rusaj kamionoj enhavis militistaj aranĝaĵojn por separatistoj. Permeto de florkronoj kaj memor alvoko ĉe la monumento de Ghetto Heroj kaj bruligo de torĉoj Varsovio omaĝis la pasantan hodiaŭ internacian memortagon pri la viktimoj de holokaŭsto. Dimanĉe komenciĝis solenadoj en Lodzo, kadre de kiuj okazas spektakloj, filmprezentoj, prelegoj kaj lekcioj. La plej gravaj solenaĵoj okazis marde la 27 de januaro sur la tereno de la germanaj koncentrejoj Auschwitz kaj Auschwitz-Birkenau.
Exai mal liberigitoi cae savigintoi el holocausto estis la plei gravae gastoi dum la solenajoi ligitai cun la sepdeca datreveno de la liberigo de la germana concentreio Auschwitz-Birkenau. Unue, exai mal liberigitoi metis florkronoin cae bruligis torcioin ce la mortomuro sur la corto de la bloco dec unu de la exa concentreio en Auschwitz. Sekve, en la centro de dialogo cae pregio, estis celebrita la Sancta Meso cum ilia partopreno. La culiminae solenajoi comencigis post tagmeze en tendo ce la cef pordo de la exa concentraio Birkenau, nun Auschwitz du Birkenau. Lauvice la delegacioi bruligis torcioin antau la monumento de la victimoi de la concentraio, quiu staras inter ruinoi de du plei grandai gaskameroi de Birkenau. Antaŭtage de la solenaĵoj en la librogalerio en Oświęcim kun la eksaj malliberigitoj de la koncentrejoj, inter kiuj plej multis poloj, renkontiĝis ĵurnalistoj. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz por poloj en 1940. Auschwitz du Birkenau, kreiĝinta du jarojn poste, fariĝis ekstermoloko de judoj. En la koncentreja komplekso funkciis koncentrejaj subfakoj. Germanoj eksternis almenaŭ 1,100,000 personojn, judojn, polojn, romaojn, sovetuniajn ostaĝojn, malliberigitojn de aliaj naciecoj. La 27 de januaro 1945 la koncentrejon liberigis soldatoj de la Ruĝa Armeo. Sur ĝia tereno en 1947 kreiĝis muzeo.
Multaj idoj, multe kaj pli ol cento per fortigita tra tubo de kameno kaj nun mi estas tie ĉi en vento kaj nun mi estas tie ĉi en vento. Dum faladis neĝo, leviĝis ĉielen fumego akra densa. En kor frostiĝis la vana preĝo de mizeruloj per sufer intensa. De mizeruloj per sufer intensa.
Parolas Varsovio en Esperanto, jen pliaj aktualaĵoj.
La tribunalo en Opole, la sud-okcidenta Pollando, malfondis la societon de Silesia Nacio kaj verdiktis ĝian likvidon. Ĝi agnoskis valida la starpunkton de la plej supera tribunalo, laŭ kiu ĝia nomo kaj la celo erarigas rilate juran apartigon de la Silesia Nacia Malplimulto. La presidanto de la Societo de Personoi de Silesia Nacieco anoncis apelacion kaj aldone direkton de la afero al kompetentaj organoj sur la eŭropa nivelo. Juristino Irena Meicher, prezentante motivojn de la decido, memorigis, ke laŭ la plej supera tribunalo la nomo kaj celo de la societo povas implici eraran aserton pri ekzisto de la Silesia Nacio. La agado de la societo kun tiu nomo kaj kelkaj ĝiaj statutparagrafoj lezas polan leĝaron, aparte leĝon pri naciaj kaj etnaj malplimultoj kaj balotkodon. Caritas Polska solenas en 2015 la 25 jarigion. Gi estas la plej bone konata en Pollando caritata organizo. Caritas funkcias sur la tereno de la tuta lando gvidante tranoktejojn, nutrejojn, domojn de soleca patrino, fenestrojn de la vivo, sociterapeutajn kleriĝejojn, protektolokojn por malsanuloj en la fina vivstadio, distribuejojn de vestaĵoj, distribuejojn de nutraĵoj, laborrenkontojn de okupa terapio, centrojn de kriza interveno. Caritas krome engaĝiĝas eksterlande, organizante helpon por Ukrainio, Irako, Sirio, Libano, Jordanio kaj Balkanio. Kadre de la jubilea jaro pasanta sub la devizo Caritas por la familio, inter multaj iniciatoj ĉiu monato estos dediĉita al malsama agadsfero de Caritas, ekzemple al helpo por neplenlertuloj, por senhejmuloj, por senlaboruloj, al infanoj. La ĉefaj jubileaj solenaĵoj okazos aŭtune, kiam estas planita inter alie internacia konferenco Familio en la zorgo de Caritas. Lige kun la jubileo en la interreto kreiĝas servilo pri socia subteno de la karitataj iniciatoj kaj servilo dediĉita al Caritas volontuloj entute ĉirkaŭ 100,000 personoj.
Thank you.
Por hodiaŭ ni elektis la muzikfragmenton de la komponaĵo Karma, la samtitolan kompaktan diskon distribuas nia plej granda muzikdiska eldonejo Vinilkosmo. Kaj nun nia ĉi-semajna sciencbultena temo. Laŭ la lastaj esploroj rezultas, ke hormone aktivaj substancoj aldonataj interalie al kontraŭŝvitigaj kosmetikaĵoj, medikamentoj, purigaj substancoj de la ĝenerala uzo pakumoj povas kaŭzi perturbojn de koncentriĝo, malfortiĝon de la memorkapablo, movperturbojn, aŭtismon. Kaj sen fekundecon. Usona epidemiologia revuo publikigis informojn, ke EDOC substancoj, tio estas kemiaĵoj perturbantaj la hormonprocezojn troviĝantaj en senŝvitigaj kosmetikaĵoj, malaltigas la viran fekundecon je 30%. Laŭ la raporto de la Nordia Konsilio rezultas, ke la konsekvencoj de la malsalubra efikado de la aplikataj EDOC-substancoj en la Eŭropa Unio ligiĝas kun la kostoj egalaj al 250 miliardo da euroj ĉiujare. La perturbojn kaŭzas ĉefe hormone aktivaj substancoj, kiuj estas signitaj per la siglo EDOC. Inter la plej popularaj troviĝas dioksinoj, pesticidoj, bifenoloj kiel bisfenolo A. Ili ĝuste kaŭzas misfunkciojn en la produktado kaj metabolo de naturaj hormonoj de la homa organismo. Ili povas influi ankaŭ ilian dislokon, kio grave damaĝas la funkciadon de organo kontrolata de koncerna hormono. Laŭvicaj ekzamenoj en la lastaj jaroj alportas informojn pri la ligo inter EDOC-substancoj perturbantaj la hormonprocezojn kaj antaŭdata maturiĝo, perturboj de koncentriĝo, malfortiĝo de memoro, movfunkciaj deficitoj, aŭtismo kaj senfekundeco. Ŝanĝoj rezultigitaj de kemiaĵoj povas ne tuj aperi, sed nur en laŭvicaj generacioj. Reprezentantoj de la Nordia Konsilio alvokis la Eŭropan Union enkonduki normojn malpermesantajn la uzon de tiuj substancoj por la produktado de kosmetikaĵoj, medikamentoj kaj purigaj substancoj. Profesoro Andreas Kortenkamp, toksikologo el la Londona Manel Universitato, atentigas, ke estas tre malfacile unu signife pruvi la ligojn inter la aplikataj kosmetikaĵoj enhavantaj tiujn ĉi substancojn kaj malsaniĝado, ĉar pro evidentaj kialoj oni ne faras tiajn eksperimentojn ĉe homoj. Aliflanke ekzistas tre konvinkaj pruvoj pri negativa influo de kemiaj substancoj je animalaj ĉeloj. Lia opinie la raporto de la Nordia Konsilio devus esti konsiderita por reguligi normojn ligitajn kun la aplikado de substancoj perturbantaj la hormonprocezojn. Daŭrigante nian Esperanto-elsendon, ni denove proponas literatur-rilatan temon.
Antaŭ 125 jaroj naskiĝis Vasilij Eroŝenko, rusa blinda verkisto, poeto kaj fabelverkisto, blindulinstruisto kaj esperantisto. Antaŭ 100 jaroj li venis al Japanio, disvastigante Esperanton en la blindula kaj aliaj medioj, verkante multajn fabelojn en la japana kaj en Esperanto. Lige kun tio, japanaj esperantistoj lanĉas la jaron Eroŝenko 125, kadre de kiu estas planitaj pluraj publikaĵoj, eventoj kaj prelegoj. La prezidanto de projekto Eroŝenko 125 fariĝis eksprezidanto de JEI, Shibayama Zuinichi. Ĝia sekretario estas Hikita Akio. La komitato de la projekto Eroŝenko 125, mallonge E-125, planas eldoni libron kun la provizora titolo Esearo memore alla 125-jara jubileo de Eroŝenko, sed se tio montriĝos malfacila, la kolektota materialo aperos retpage. La projekto antaŭvidas kunlaboron de eksterlandaj esperantistoj, de kiuj oni atendas eseojn kaj tezojn kaj kunlaboron pri ekspozicio per alsendo de la malnovaj libroj kun la verkoj de Eroŝenko en la naciaj lingvoj, inkluzive de la brajlaj versioj. Ĉiu kontribuaĵo traktu unu el la temoj: tezo pri Eroŝenko kaj liaj verkoj, tezo pri rilatoj inter Eroŝenko kaj siatempaj blinduloj, esperantistoj, fabelverkistoj, pensuloj kaj aliaj personoj. Eseo estu dediĉita al unu el la menciitaj temoj. Oni atendas recenzon pri verkoj, libroj aŭ artikoloj traktantaj Eroŝenkon. Ĉiu kontribuaĵo devas esti verkita en la japana aŭ en Esperanto kun la fina resumo en alia lingvo. Se aŭtoro ne povos verki resumon en Esperanto aŭ en la japana, tiuokaze pri la resumo zorgos la redakta komitato. Ĉiu tezo en Esperanto havu komence abstrakton, maksimume 800 literan, kaj la teksto havu longon de 6000 ĝis 24000 literoj. Fine de la teksto, japana resumo havu ĉirkaŭ 400 literojn. Ĉiu eseo aŭ recenzo estu longa je maksimume 6000 literoj kaj havu ĉirkaŭ 400 literan resumon en la japana. Se la recenzata verko estis verkita en alia lingvo ol Esperanto, japana, oni povas aldoni resumon en la lingvo de la recenzata verko. Kontribuaĵoj povas enteni fotojn kaj diagramojn. Ĉiu kontribuaĵo estu sendita retmesaĝe kiel aldona dosiero en la formato de simpla teksto aŭ de Word. La supersignoj de Esperanto estu prezentitaj Unicode aŭ laŭ ICSO-sistemo. Fotoj kaj diagramoj estu aparte aldonitaj en la formo de JPEG aŭ GIF. La lindato por ĉiuj kontribuaĵoj estas la 30 de aprilo 2015. Oni sendu kontribuaĵon aŭ eventualajn demandojn al la retlisto de la redakta komitato por la esearo Eroŝenko 125. Copyrighto de ĉiu kontribuaĵo apartenas al ĝia aŭtoro. La verkoj de Eroŝenko mem jam perdis copyrighton kaj estas libere disponeblaj, sed estas notinde, ke iliaj tradukaĵoj ankoraŭ posedas copyrighton. La redakta komitato por la esearo E-125 prijuĝos la senditajn kontribuaĵojn kaj elektos el ili eldonotajn verkojn kun eventuala modifado. Ĝi sciigus la rezulton plej malfrue la 30 de junio. Se la esearo estos eldonita kiel papera libro, tiam la aŭtoroj de la aperigitaj kontribuaĵoj donace ricevos ĝian ekzempleron. Ne estos aliaj honorarioj.
Varsovio parolas en Esperanto. Dum la trideca Arcones okazis ne sole oficialei koncertoj, sed ni ankaŭ ĝuis koridoran koncerton. Komence aŭdinte kelkajn muziktaktojn, mi pensis: ha, kiel interesa montarana esperantisto venis el Pollando. Kaj poste evidentiĝis, ke se temas pri la monddirektoj, temas pri ne la sudo, sed la nordo, kaj ne pri montarano, kaj ne pri polo, sed
svedo.
Do, el kiu urbo vi estas, bonvolu prezenti vin al ni, diru ĉu estas la unuan fojon, ke vi venis al Arcones.
Ah, jes, do, mi nuntempe loĝas en Uppsalo, venas de Gutenbergo, alia parto de Svedio, kaj jes, estas mia unua fojo en Arcones.
Kaj la nomo?
Joel, mi nomiĝas. Eriksson, som familienova.
Kiel vi ĝuas la aranĝon?
Nu, jes, bona. Mi pensas, ke mi estas iomete pli juneca, sed parto de la aranĝo ankaŭ al mi.
Ĉu tiu juneco ligiĝas kun la fakto, ke ne plaĉas al vi la temoj de iuj prelegoj,
au musico estas exemple io mette tron chi è ni diru matura ia jus antau calcaia tempo ni audis amatoran coruson de mesaje virino tiu ian kau cantis en esperanto sed alie concerto i kaito la repertuaro de Bertil kai liezino
no yes kai tio concerto estis interesa por mi, kai estis mia unua foio anca audi tio gruppo, char ilia ne estis en la aliai rencontigio in cui mi estis. Do tio ja estis pli ricciado de mia vivo, certe, sed mi ne estas en la stato in cui mi volas sidi, mi ne volas iri al rencontigio por havi prelegoi, certe. Mi volas umicum homoi, povas renconti aliai culturoi, ne lezione se persone yes
se ti ho casi sanca dum la
yes giusto
mi sur la
yes giusto che ti ho catch is al mi do ci ho havis ion ci ne
no bone che dirà ni che ma ne rivivenni se la movado
do mi è che sprantigi si è 2003 se ne havis ion disciplina do mi fin è che sprantigi è ne 2008 che iris en nia unuarin contigio che estis io co en Hungario. Kai fakte mi excellente nur iris al hungara iren contigio gis nun.
Bonvenon en Polando.
Yes, do.
Ĉu vi planas veni al aliaj en la plej proksima tempo? Joko, Universala Kongreso, centa.
Povas esti, do, mia finfine trovis laboron, kaj do finfine havas eblecon fakte iri. Tio ankaŭ bedarinde gravas, se oni volas iri eksterlande, ĉu ne?
Kompreneble, tio estas bazo. Ĉu vi havas la kontaktojn kun la Esperanto-movado komunumo en Svedio, kun junuloj el Svedio?
Nu, io mette. Do, se nur svedoj kune esperantas, do estas io mette tro sveda por mia gusto.
No, tio estas en ĉiuj landoj. Se yes, poloj renkontiĝas, tio estas tro poleca.
Sed poloj eĉ parolas pole.
Ĉu dum viaj aranĝoj esperantistoj parolas esperantlingve?
Yes. Compreneble, almeno inter la junuloj, do.
Io estas modelo por ni.
Yes, ĉu ne? Kaj por la aĝaj svedoj ankaŭ bedaŭrinde.
Do, fakte mi tuj devas diri, ke rabis min via koridora koncerto. Ĉu vi kaptis ĉi tie la ideon, ke via talento, ke via muzikado povas plaĉi al pli vasta publiko?
Eble, jes, mi estas iomete timemema, kaj ne tiel fidas mian, eble mian ekzistadon. Do, mi elektis komporti mian violonon kaj do hazarde muzikumi.
Sen via muzikumado, certe mi ne kaptus tiun atenton, kiun vi donis muzike. Estis muzika signalo. Atentu pri mi, ke muzika estis belega, mi aŭdis kelkajn belegajn svedajn komponaĵojn popolajn, kiujn mi ŝatus konsideri polaj aŭ iuj proksimaj al la koro. Do, tio estas io belega. Do, mi ja deziras al vi multajn sukcesojn, pliajn konatiĝojn kaj konatecojn en la Esperanto-komunumo, kaj ĉu ni povus fini nian malgrandan, mallongan renkontiĝon de nove per iu muzikaĵo?
Bone.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Joel Eriksson el Svedio finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento kaj invitante por nia laŭvica renkontiĝo jam la plej proksiman vendredon, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ne forgesu tamen, ke kun granda scivolo ni atendas viajn rimarkojn kaj komentojn pri niaj elsendoj, sen kiuj nia laboro ne estus efika. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.